Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ եթերում մեր պատմության ընթացքում թույլ տրված սխալներին նվիրված հաղորդաշարն է։ Այսօր առաջարկում եմ միասին տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ պայքարի ճանապարհի կեսից հետ ենք կանգնում և հանձնվում, որոշում ենք պայքարը չհասցնել մինչև վերջ։ Նախ կտեսնենք, թե ինչ է լինում հանձնվելու դեպքում, ապա ինչ կարող է լինել պայքարը շարունակելու դեպքում։ Եվ այսպես առաջինը խոսենք 1920 թվականին Կարսի հանձնման մասին։ Տեսնենք, թե ինչ դեպքեր էին նախորդել դրան և ինչի հանգեցրեց պայքարը կիսատ թողնելը։ Արդեն 1920 թվականի սեպտեմբերի կեսերին թուրքական զորքերը վերագրավում են այն տարածքները, որոնք հայկական զորքերի վերահսկողության տակ անցել էին հունիսին, Օլթիի շրջանը իր ածխահանքերով։ Բանակի հրամանատարությունը դիմում է վարչապետ Օհանջանյանին, առաջարկելով թուրքերի գործողությունների դեմ բողոքել դաշնակիցներ Անգլիայի և Ֆրանսիայի Թիֆլիսի ներկայացուցիչներին։ Սեպտեմբերի 14-ին կառավարությունը քննարկում է Կարսի մարզում տիրող վիճակը և որոշում ռազմական դրություն հայտարարել, զինվորական ու քաղաքացիական իշխանությունը կենտրոնացնել զորավար Դանիել Բեկ-Փիրումյանի ձեռքում։ Օլթիի դեպքերը քննելու և մեղավորներին պատժելու պահանջով կառավարությանը դիմում է Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանյանը։ Նա պնդում էր, որ Օլթիում պարտության պատճառը բանակում տիրող անբարեհույս վիճակն է։ Հունիսին Օլթին գրավելուց հետո հայկական զորաջոկատները և հատկապես սպաները զբաղված են եղել կողոպուտով և առևտրով։ Նահանգապետ Ղորղանյանի զեկուցագրերը և ահազանգերը մնում են անհետևանք։ Բանակի հրամանատարությանը հղած զեկուցագրերում գեներալ Արտյոմ Հովսեփյանը, որը պատմաբան Կտրիչ Սարդարյանի կարծիքով առաջին պատասխանատուն էր, հայկական զորքերի անփառունակ պարտությունը բացատրում էր հարձակման հանկարծակիությամբ։ Հայկական զորքերը գեներալ Հովսեփյանի հրամանատարությամբ ցուցադրեցին, թե ինչպես կարելի է չպաշտպանել հայրենիքը։ Ռազմական տեղեկագրերը և ամփոփագրերը փաստում են, որ հայկական բանակը պատերազմի այս փուլում չի կրվել և անընդհատ ավելի հարմար դիրքեր գրավելու պատճառաբանությամբ խուճապահար նահանջել է։ Զորքը փախչում էր ու խուճապ տարածում ամբողջ նահանգում։ Սեպտեմբերի 30-ին առանց կրակոցի կաղզվանը եւս հանձնվում է թշնամուն։ Սեպտեմբերի 27-ից 30-ի ընթացքում թուրքերը գրավում են նաև Արդահանի հայկական մասը։ Հյուսիսային մասը գտնվում էր վրացիների իշխանության տակ, ինչպես նաև Մերդենեկը։ Կարսի նահանգի հայ բնակչությունը զորքերի հետ փախչում է դեպի Կարսի ամրոցը։ Սեպտեմբերի 28-ին Երևանում գումարվում է նախարարների խորհրդի նիստ, զեկուցում է ռազմական նախարար Ռուբեն Տերմինասյանը։ Ռազմաճակատում տիրող դրությունը քննարկելուց հետո կառավարությունը որոշում է զորավար Սիլիկյանին նշանակել Կարսի ճակատի հրամանատար սպարապետի իրավունքով։ Կարսի զինվորական գործողության ամբողջ ընթացքում կառավարումը ժամանակավորապես իր ամբողջ կազմով հանձնել զինվորական նախարարությանը։ Կառավարության անդամներից Սիմոն Վրացյանը, որը մեկ այլ նախարար Արտաշես Բաբալյանի հետ ուղարկվել էր Կարսի ճակատ, համաձայն չէ տարածված կարծիքի հետ, որ թուրքերը առանց որևէ արգելքի հանդիպելու հաղթեցին հայերին և որ հայկական բանակը ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց։ Այս կարծիքը արդյունք է բացարձակ տկիտության, գրում է Սիմոն Վրացյանը. Եթե հայ բանակի մի մասը չգտնվեց իր բարձրության վրա, մյուս մասը ցույց տվեց անձնազոհության, անվեհերության և հայրենասիրության սքանչելի օրինակներ։ Մասնավորապես արյունահեղ կռիվներ տեղի ունեցան Սուրմալուի ճակատում, որի ընդհանուր հրամանատարը դրոն էր։ Տեղ-տեղ Կուռոթ Արխանյանի զինվորների 50%-ը սպանվեց կամ վիրավորվեց, բայց չնահանջեց։ Իր խոսքն ավարտում է Վրացյանը։ Սիմոն Վրացյանը կարսում հայկական զորքերի պարտության հիմնական պատճառը համարում է հոգեկան այն վիճակը, որը ստեղծվել էր բոլշևիկ-թուրքական բարեկամությամբ։ Մի կողմից ծայր աստիճանի հոգնած, քայքայված և խաղաղության կարոտ հայ ժողովուրդը ուզում էր հավատալ բոլշևիկների հավաստիացումներին, դարձյալ գրում է Սիմոն Վրացյանը, թե ռուսները թույլ չեն տա թուրքերին նոր կոտորածներ անել Հայաստանում։ Մյուս կողմից հայ ժողովուրդը տեսնելով, որ իր դեմ կռվում են և թուրքերը, և ռուսները, և ինքը իր փոքր ուժերով անկարող է դիմադրել այդ երկու հսկա պետություններին, վհատվել էր ու մատնվել բարոյալքման։ Նախարարներից Արտաշես Բաբալյանը, որը կարծում գերի ընկավ, հետագայում գրում էր. Մեր բարձր հրամանատարությունն ու սպայակույտը ռուսական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց ձեռքում էր։ Զորավարներ Նազարբեկյանը, Սիլիկյանը, Հախվերդյանը և այլք միթե նվիրված էին մեր անկախությանը։ Նրանցից շատերը շատ լավ հայեր էին, բայց անկախ Հայաստանը համարում էին ժամանակավոր մի երևույթ, որը պիտի չքանար ռուսական ազդեցության տակ։ Անկարան գործում էր Մոսկվայի համաձայնությամբ։ Բոլշևիկյան զորքը, օգտվելով մեր պարտությունից, կարողացավ ներս խուժել մեր երկիրը և վերջնականապես քանդել մեր այնքան դժվարությամբ կառուցած անկախության շենքը։ (Դրանք) 1920 թվականի մայիսյան բոլշևիկյան խռովության օրերին հայկական կառավարության դեմ ապստամբած շրջաններից էր Կարսը, այդ թվում նաև նրա ռուսախոս հայ զինվորականությունը։ Այս իրադարձությունը ևս բարոյալքել էր հայկական բանակը։ Անկախության հռչակման երկրորդ տարեդարձի արթիվ Կարս մեկնած Ռուբեն Դարփինյանը, որը Ալեքսանդրիան փողոցի վրա կառավարության անունից ողջունել էր, մի քանի օր առաջ հերոսական ճիքով բոլշևիկյան դավադրությունը ճնշած Կարսի ժողովրդին, գրում է. «Երբ խոսքս վերջացրի, քաղաքագլուխ համազասպ Նորհատյանը մոտեցավ ինձ ու ականջիս փսփսած, որ զորավար Փիրումյանը և սպաները դժգոհ են, որ ոչինչ չասացի զորքի մասին. Թեև դա արել էի դիտմամբ, որովհետև զորքը բոլշևիկյան ապստամբության ժամանակ վարանումներ էր ունեցել, երկրորդ ճար ունեցա, ուղղված զորքին, որի մեջ էր նաև 300 զինված սասունցիների ձիավոր խումբը»։ Սեպտեմբերի 29-ին Կարսում տեղի ունեցած հավաքում զորավար Բեկ Փիրումյանը իր կիսատ պռատ հայերենով քաղաքական և զինվորական գործիչներին բացատրում էր, որ թշնամին մոտ է լի հպարտ տրամադրությամբ, հայկական զորքի թիվը պակաս չէ, բայց մորալը բարոյական ոգին անհամապատասխան ցածր է։ Նրա խոսքերով ռազմական տեսակետից եղել է նախապատրաստություն, բայց զորքը շարունակ նահանջում է, գյուղացիությունը խուճապային վիճակում է, տարերային գաղթը և մեր զորամասերի մեջ մղված կարմիր պրոպագանդան ընդհանուր հուսադկություն են առաջ բերել։ Արծրունին ներկայացնում է մի դրվագային խոսակցությունից, որ զորավարի հետ սեպտեմբերի 30-ին կայացել էր Կարսի հերագրատանը։ Բեկ Փիրումյանը այնտեղից անմիջապես կապ էր պահում Երևանի Ալեքսանդրապոլի հետ, որտեղ զորավար Սիլիկյանի սպայակույտը էր, և ճակատի հետ։ Արծրունին ու նրա մի քանի համախոհները, ներկայացնելով քաղաքում տիրող վիճակը, Բեկ Փիրումյանից պահանջում են կազմակերպել Կարսի ինքնապաշտպանությունը։ Քաղաքը դատարկված է, ժողովուրդը հեռացել է առանց ունեցած չունեցածն իր հետ վերցնելու, շատերը բաց են թողել իրենց դռները, չորս կողմերից հայ ավազակները օրը ցերեկով կողոպտում են անտեր, անգամ տեր ունեցող բնակարանները։ Ես հնարավորություն չունեմ, ես ոչ զորք ունեմ, ոչ զենք փրկելու միջոց չունեմ, պատասխանում է զորավարը։ Գոնե կարգ հաստատեք քաղաքում և արգելեք կողոպուտը, մի քանի օրից հազարավորներ կվերադառնան և իրենց բնակարանները կգտնեն ավերակ։ Անկարող եմ այդ ուղղությամբ մտածել, շարունակում է Բեկ-Փիրումյանը, քանի որ իբրև զինվորական ես չունեմ անհրաժեշտ բաները, այս պահին ես միայն մտահոգված եմ մեր ճակատի վիճակով։ Մեկ անակնկալ հարձակում և թշնամին կարող է հասնել քաղաք։ Իզուր էր ավելի երկարացնել այս խոսակցությունը։ Զորավար Բեկ-Փիրումյանը կենթանի մեռած մարդ էր, զորք պահի արժեքն ըմբռնելու կարողությունից, զորք զինվորականին հատուկ անսպասելի և անսպառ նախաձեռնությունից ու վճռականությունից։ Զորավար Բեկ-Փիրումյանին տրամադրելի ուժ չունենալ ասելը պարզ կեղծիք էր։ Այս օրերին մենք զենքի պակասություն չունեինք։ Նահանգային ոստիկանապետ Հրաչ Ավետիսյանն ուներ 1700 ոստիկան, որոնցից 800-ը ձիավոր։ Հայկական սահմանների վրա հարձակվում էին արևելքից, հարավ արևելքից, հարավ արևմուտքից և արևմուտքից։ Միայն հյուսիսում էր խաղաղ։ Վրաստանը հայ թուրքական պատերազմի շրջանում համաձայնվեց պահպանել չեզոքությունը։ Թիֆլիսում գաղտնի պայմանագիր կնքվեց Քյազմբեի և Վրաստանի կառավարության միջև։ Հայաստանում միայն հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացան, որ վրացիները գաղտնի պայմանագիր են ստորագրել քեմալականների հետ։ Այդուհանդերձ վրացիներից օգնության ակնկալիքով հոկտեմբերի կեսերից հետո Թիֆլիսը ուղևորվում ռազմական նախարար Տեր Մինասյանը, Խատիսյանի խոսքերով համոզելու վրաց կառավարությունը միացյալ ուժերով կռվելու Հայաստանին ու Վրաստանին սպառնացող վտանգների դեմ։ Հայկական կառավարությունը հանձն էր առնում պահել թուրքական ճակատը, իսկ վրացիները պետք է հետ մղեին բոլշևիկյան վտանգը։ Այդ բանակցություններին մասնակցում էր անգլիական կոմիսար Սթոքսը։ Վրացիները չէին համարձակվում դուրս գալ չեզոքության վիճակից։ Վրացիները չընդունեցին մեր կառավարության առաջարկը, Տեր Մինասյանի առաքելությունը հաջողություն չունեցավ։ Վրացիները թուրքերի կողմից հարձակում չէին սպասում, իսկ բոլշևիկների հետ կնքած դաշնագիրը համարում էին վստահելի։ Հայաստանի անկախության կորստից հետո հերթը գալու էր Վրաստանին։ Թիֆլիսում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Բեկզադյանը հոկտեմբերի 26-ին Հայաստանի արտգործնախարարին ուղարկած գաղտնի գրությունում այսպես է բացատրում Վրաստանի կեցվածքը. Ռուսական վտանգը մեր դեմ նրանք լուրջ չեն համարում, ուստի չեմ վախենում, որ մենք կարող ենք շուտով ընկնել նրանց ազդեցության շրջանի մեջ և դառնալ խորհրդային։ Քեմալից վրացիներն իրենց վտանգված չեն համարում, վրացիները մեզ հետ չեն կռվելու և այլևս նրանց վրա հույս դնելու չէ, եթե նրանք չխանգարեն մեր մոբիլիզացիային և տրանզիտին և տան իսկապես դիրություններ որոշ կարևոր ապրանքներ արտահանելու այստեղից և Բաթումից, դա ամենամեծ աջակցությունը պիտի համարել։ Հայաստանի եվրոպական դաշնակիցների օգնությունը սահմանափակվում էր համակրանքի խոսքերով։ Հայաստանը բարի բունի մաստով մնացել էր մենակ, դառնացած գրում է Սիմոն Վրացյանը։ Սեպտեմբերի 30-ին նիստում որոշվեց արտակարգ լիազորություններով Կարսի ճակատ ուղարկել նախարարներ Սիմոն Վրացյանին և Արտաշես Բաբալյանին, Ղազախի ճակատ նախարար Աբրահամ Գյուխանդանյանին, Իգդիրի ճակատ նախարար Սարգիս Արարատյանին, Ալեքսանդրապոլ նախարարներ Արշակ Ջամալյանին և Գևորգ Ղազարյանին, Նոր Բայազետի շրջան խորհրդարանի անդամներ Տեր Հակոբյանին և Համբարձում Տերտերյանին։ Նույն օրը վարչապետ Օհանջանյանը հերագրում է Թիֆլիսում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Բեկզադյանին, թշնամու ճնշման տակ մենք թողեցինք Սարի Ղամիշն ու Կաղզվանը, Կարսը վտանգի մեջ է, 700 վերստ ռազմաճակատը պաշտպանում ենք սեփական ուժերով, այս ամենի մասին հայտնեք դաշնակիցներին, պահանջեք շուտափույթ և որոշակի օգնություն։ Վրացիներից նավթ խնդրեք, գոնե տրանսպորտի կարգավորման համար։ Հոկտեմբերի 1-ին Օհանջանյանը Բեկզադյանին հերագրում է. Մեր ուժերը կենտրոնացած են Կարսի և Բեգլի Ահմեդի շրջանում, ամբողջ ազգաբնակչությունը ոտքի է կանգնել, բոլոր նախարարները մեկնել են ռազմաճակատ և ժողովրդի մեջ, դաշնակիցներից պահանջեք շտապ օգնություն, պարզվում է թուրք-բոլշևիկյան համագործակցությունը։ Ամիսներ շարունակ հրամանատար Հովսեփյանին Կարսի ճակատից հեռացնելու պահանջեր դնում նահանգապետ Ղորղանյանը։ Հոկտեմբերի սկզբին Նազարբեկյանը Ղորղանյանին պատասխանում է. «Ձեր հաղորդագրությունները միանգամայն տարբեր են զորահրամանատարության տվյալներից և շփոթում են թե կառավարության և թե հասարակության կարծիքը և ջղայնություն առաջ բերում»։ Հետևաբար կառավարությունը արգելում է ձեզ որևէ տեղեկություն ուղարկել Երևան։ Հասնելով Կարս և ուսումնասիրելով ռազմաճակատի դրությունը, սակայն Հովսեփյանին հեռացնելու Ղորղանյանի պահանջին միանում են նաև նախարարներ Սիմոն Վրացյանը և Արտաշես Բաբալյանը։ Հոկտեմբերի 27-ին ռազմական նախարար Տեր Մինասյանը Հովսեփյանին ազատեց Կարսի ճակատի զորքերի հրամանատարի պարտականությունից, իսկ պատերազմի ավարտից հետո նրա հրամանով ձերբակալվեց և ուղարկվեց Երևանի բանդ։ Բաբալյանը գրում է, որ Կարսը խուճապի էր մատնված, շատերը գիշերվա հագուստով էին դիմում փախուստի, մեծ կողոպուտ ու անկարգություններ էին տեղի ունենում։ Փախչողների առաջին խմբում էր զորավար Հովսեփյանի ընտանիքը, նրա եղբայրը հարյուրավոր կովերով։ Մեր առաջին գործը եղավ հերագրել զինվորական նախարարին, պահանջելով հերացնել Կարսի ճակատից Հովսեփյանին։ Սպարապետ Նազարբեկյանը պատասխանեց, թե անկարելի է գործողությունների ընթացքում բարձր հրամանատարների փոփոխություն կատարել։ Մենք պնդեցինք նաև, որ գլխավոր հրամանատար Սիլիկյանը Ալեքսանդրապոլից տեղափոխվի Կարս։ Նահանգապետը զեկուցում էր, որ թալանն ու բռնությունը խրախուսում է զինվորական իշխանությունը, որ Հովսեփյանն ու Մազմանյանը հազարավոր գլուխ անասուններ են ծախում Վրաստանին։ Հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրեակում Հովսեփյանին փոխարինեց Ղազարյանը։ Տարօրինակ էր, որ Երևանը այդքան ուշ միջամտեց և ապիկար, ստախոս և վախկոտ Հովսեփյանին փոխարինեց վերջին ժամին, փրկելով կարծես նրա կյանքը վերահաս վտանգից, որովհետև Ղազարյանը 2 օր հետո իր սպաներով գերի ընկավ։ Հայկական քաղաքացիական իշխանությունը և հայ զինվորականությունը չէին հասկանում միմյանց լեզուները։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ հայ զինվորականությունը ռուսախոս էր և հայերենին քիչ ծանոթ, այլ նաև, որովհետև տեղային իշխանության համար պայքարը ստեղծել էր բարոյահոգեբանական մի վիճակ, որի պայմաններում հնարավոր էր միայն պարտվել։ Վահե Արծրունին գրում է, որ պայքարը Կարսի քաղաքային և զինվորական իշխանությունների միջև հին էր։ Պայքարը խտացված ձևով նահանգապետ Ղորղանյանի ու զորավարներ Բեկ Փիրումյանի ու Հովսեփյանի միջև էր։ Բարեկամներ, այժմ լսենք երաժշտական մի ստեղծագործություն, ապա կշարունակենք պատմել այս դեպքերի ընթացքը, տեսնենք, թե ինչը նպաստեց Կարսի այդպես հեշտ ու հանգիստ հանձնմանը։ Oh. Բարեկամներ, Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ լսեցինք Գողթան Մանկտի ժողովրդական պարերքի մեղեդին։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, մեր պատմությունը Կարսի անկման մասին։ Մինչ երաժշտական ստեղծագործությունը տեսանք, թե ինչպիսի տարաձայնություն կար հայկական բանակի սպաների, բարձրաստիճան սպաների միջև, շարունակենք տեսնենք, թե ինչի հանգեցրեց այդ ամենը։ Ուշագրավեր խորհրդային ներկայացուցիչ Ստորկի պատասխանը։ Ցուցարարներին նա հաղորդեց, որ եթե Հայաստանի կառավարությունը համաձայներ ընդունել Մուստաֆա Քեմալի առաջարկը, այն է նրա կողմից եղած պայմանների բանակցությունները բոլշևիկների միջնորդությամբ կատարելը, այդ դեպքում հավանաբար թուրքերի այս հարձակումը տեղի չէր ունենա։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ճակատագիրը վճռված էր։ Հոկտեմբերի 2-ին հայ ժողովրդին կրկին դիմել էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը։ Երկու տարվա կյանքը մեզ սովորեցրեց, որ մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, օտարը մեզ չոգնեց և չի օգնելու, գնացեք, կրվեցեք քաջաբար և ձեր սրերով մաքրեցեք ձեր ճանապարհը դեպի ձեր մոխրացյալ հայրենիքը, մուշն ու սասունը, Սուրբ Կարապետն ու Աղթամարը։ Իսկ դուք, Արարատյան աշխարհի հայորդիներ, Վաղարշապատի, Օշականի, Աշտարակի, Սարդարապատի, Ապարանի, Շիրակի, Ծաղկաձորի ու Գեղարքունյաց զավակներ, թողեք ձեր տները և թռեք դեպի սահմաններ, ձեր ազատությանը վտանգ է սպառնում, հիշեցեք Զեյթունն ու Սարդարապատը, հաղթեք թշնամուն, որպեսզի Մասիսի գլխին տնկված հայկական դրոշը անսասան մնա։ Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանցը, Սարդարապատի Ղևոնդ երեցը, որ 1945-52 թվականներին բազմեց Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության գահին, թողել էր Մայրաթոր Էջմիածինը և խաչը ձեռքին շրջում էր դիրքից դիրք, զորանոցից զորանոց, զրուցում էր զինվորների հետ, հաղորդություն տալիս և ոգին էր շնչում։ Ցավոք այդ դեպքերը քիչ էին, բարձրաստիճան և հարգված հեղինակություն ունեցող մարդկանց այդպիսի վարքը չափազանց կարևոր, բայց շատ քիչ էր։ Հոկտեմբերի 12-ին Գարեգին Սրբազանը Կարսի պատմական առաքելոց վանքում հայկական զորքի հաղթության համար կարդում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը։ Սրբազանը, որ հետո դարձավ, ինչպես ասացինք, Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս, Երևանի կառավարությունը փոխանցում է Կարսում տիրող վիճակը։ Զորքը և քաղաքացիները հանձնարարեցին հայտնել, թե պատրաստ են մինչև վերջին շունչը դիմադրել անօրեն թշնամուն և վրնդել մեր սրբազան հայրենիքի սահմաններից։ Սակայն դրանից ընդամենը 2.5 շաբաթ անց քեմալականները Քյազիմ Ղարաբեքիրի հրամանատարությամբ մտան Կարս, գրեթե չհանդիպելով դիմադրության։ Նահանգապետ Ստեփան Ղորղանյանը ասել էր. «Կարսն ընկավ ոչ պարտված, նա մեր ոչրագործ անհոգության զոհը դարձավ»։ (Մոսկվա) 1920 թվականի Աշունը Բագրատունյաց Հայաստանի մայրաքաղաքի վերջին անկումն էր։ Հայաստանի առաջին հանրապետության խոշորագույն քաղաքներից երրորդը արդեն ավելի քան 100 տարի թուրքական գերության մեջ է։ Իսկ ինչու դա տեղի ունեցավ։ Արդեն տեսանք, որ Կարսում հայոց բանակի շարքերում տիրում էր բարոյալքում, հանձնվողական տրամադրություններ։ Եվ ռազմական բարձրաստիճան գործիչներից ոչ ոք չէր ոգևորում զինվորներին, ոչ ոք չէր խոսում հաղթելու, ազատություն նվաճելու մասին, ոչ ոք չէր ուզում պատասխանատվություն ստանձնել։ Իհարկե, այդ գործի պատասխանատվությունը շատ ծանր էր, այսօր էլ կարելի է դա պատկերացնել ու հասկանալ, բայց մենք մեր առջև եղած այս օրինակով կարող ենք տեսնել, որ դրանից էլ ավելի ծանր եղան պատասխանատվություն չստանձնելու հետևանքները։ 4 բարձրաստիճան սպաներ գերի ընկան, Հայկական կողմը շարունակաբար տարածքային կորուստներ տալով ի վերջո կորցրեց նաև Կարսը։ Պարզապես հեռացավ այնտեղից, որտեղ հանգիստ քայլելով եկան և հաստատվեցին թուրքերը։ Քանի դեռ ինչ-որ չափով վճռականություն կար հայերի մեջ, Կարսի բերդի վերևում փողփողում էր հայոց եռագույնը, բայց հենց նրանք որոշեցին այլևս չշարունակել պայքարը, Կարսը արագորեն ընկավ թշնամու ձեռքը։ Բարեկամներ, շատերը թիմա գուցե կասեք, թե հապա ինչ անեին, չէ՞ որ այդպիսի ծանր պայմաններ էին, դժվարին ժամանակներ, անհնարին էր և այլևս անիմաստ պայքարը շարունակելը։ Իրականում հնարավորն ու անհնարինը որոշվում է նրանից, թե մենք ինչպես ենք մտածում, մեր միտքը ինչպես է աշխատում։ Մի մոռացեք, որ մենք այն ենք, ինչ մեր միտքն է։ Եթե մտածում ենք, որ մենք չենք կարող շարունակել պայքարը, չենք շարունակի պայքարը և ճիշտ դուրս կգանք, և մեր այդ չկարողանալու փաստով էլ կապացուցենք, թե տեսակ, մենք ասում էինք, որ չենք կարող և չկարողացանք։ Բայց եթե այդ պայքարում հանձնվել ես, միթե հաղթելու հնարավորություն կարող էր լինել։ Իսկ այժմ տեսնելու ենք, թե ինչ կարող է լինել, երբ մեր միտքը հակառակ կերպ է աշխատում և ուրիշներին անելանելի թվացող իրադրությունում մտածում ենք, որ մենք կարող ենք շարունակել պայքարը։ Լավ օրինակ կհամարեք 30 հոգանոց ջոկատով թշնամական, ասենք 4000-անոց կանոնավոր բանակի դեմ ելնելը, փոքր թվով զոհ տալով անհամեմատ ավելի մեծ կորուստներ պատճառելը թշնամուն և անվտանգ հեռանալը մարտի դաշտից։ Ես մեր պատմության այս փառավոր դրվագը կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, բայց միշտ ապեք, եկեք դրան համապատասխան ոգի արթնացնենք մեր մեջ ռազմական մի խրոխտ երգով, նոր ձեզ կպատմեմ, հավանաբար շատ էին ծանոթ այս դրվագը։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Arzak, arzak, karmen ıskısak, narastan.
Բարեկամներ, Սահակ Սահակյանի կատարմամբ լսեցինք Անդրանիկ Փաշան երգը։ Իսկ այս երգում խոսվում է, թե ինչպես էր Անդրանիկը իր ֆիդայիներով, մոսին հրացաններով զինված, խրոխտ երգեր երգելով, շրջում արևմտյան Հայաստանի քաղաքներով և պաշտպանում իր ժողովրդին։ Սա խոսում է արդեն մարտական ոգու, բարձր ոգու մասին։ Բայց դեռ շարունակենք, երգում մի քարատող կա, որտեղ պատմվում է, որ մի առավոտ արթնանալով հայ ֆիդայիները տեսան, որ շրջապատված են թուրքական 4000-անոտ զորքով և սկսեցին 30 հոգով կռիվ մղել։ Իսկ դա արձագանքն է Արաքելոց վանքի կռվի։ 1901 թվականի նոյեմբերի սկզբներին Անդրանիկի և Գևորգ Չաուշի գլխավորությամբ Մշու Արաքելոց վանք է գալիս հայդուկների 25 հոգանոց մի խումբ։ Իր զինակիցներով նրանց է միանում նաև Սեբաստացի Մուրադը։ Վանքում էին նաև 20 գյուղացի, մի քանի հոգևորական և մոտ 50 որբ երեխա։ Թուրքական կառավարությունը տեղեկանում է, որ հայդուկներ են հավաքվել Արաքելոց վանքում և շուտով Ֆերիկ Մուհամմեդ Ալի Փաշայի հրամանատարությամբ 4000-անոց մի զորք շրջապատում է վանքը։ Մի պահ անակնկալի գալով հայ ռազմիկները այնուամենայնիվ որոշում են պայքարել։ Նրանք անհնարին չեն համարում 30-35 հոգով կանգնելը թշնամու 4000-անոց բանակի դեմ, որը զինված էր շատ ավելի հզոր ռազմական տեխնիկայով։ Իսկ միթե Կարսի 1920 թվականի պաշտպանները իրենց այդպիսի ոգով կկարողանային գնալ այդ քայլին։ 10 օր հայ քաջերը հաջողությամբ ետ են շպրտում թուրքերի բոլոր գրոհները։ 11-րդ օրը թուրքական կառավարությունը փորձում է բանակցություններ սկսել Մշո թեմի հոգևոր առաջնորդ Խոսրով Վարդապետի և Արաքելոց վանքի առաջնորդ Հովանես Վարդապետի միջնորդությամբ, հայտնելով, որ անգամ պատրաստ են որոշ զիջումների գնալ։ Կռիվը դադարեցնելու համար հայերը պայմաններ են թելադրում։ Առաջին՝ ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին։ Երկրորդ՝ պատժել Սասունի և Մուշի գյուղեր նավերողներին և փոխհատուցել հայերին, և երրորդ՝ բարելավել հարկահանության վիճակը։ Թուրքական կառավարությունը հրաժարվում է բավարարել այս պայմանները և փորձում է խաբեությամբ ձերբակալել կամ կոտորել ֆիդայիներին։ Սակայն կռվի 21-րդ գիշերը հայդուկները ծածկված սպիտակ սավաններով ձյան ու բքի պայմաններում դուրս են գալիս Արաքելոց վանքից և աննկատ հեռանում։ Առավոտյան Ֆերիկ Մուհամմեդ Ալի Փաշան զարմանքով տեսնում է, որ վանքի դռները բաց են։ Մի քանի հոգու հետ վազում են ներս և տեսնում, որ այնտեղ միայն հոգևորականներն են և որբերը։ Ասում են, Ամոթահար Փաշան չի թաքցրել իր հիացմունքը հայդուկների հանդգնության և ճարպկության նկատմամբ։ Արաքելոց վանքի կռվում զոհվել էր 2 հայդուկ, իսկ թուրքերի զոհերը 7 էին, մի քանիսն էլ ցրտահարվել էին։ Այս կռվից հետո ոգևորություն տիրեց Օսմանյան կայսրության հայաբնակ շրջաններում, իսկ հայդուկներին ամենուր դիմավորում էին խանդավառությամբ և նրանց գործին աջակցելու պատրաստակամությամբ։ Իդեպ, այս հանգամանքը ևս արձագանք է գտել այն երգում, որ լսեցինք քիչ առաջ, Անդրանիկ Փաշան։ Բարեկամներ, այժմ լսենք ևս մեկ ստեղծագործություն հայազգային ազատագրական պայքարի բովում ծնված երգերից, Սասնա ահեղ կրվին Սահակ Սահակյանի կատարմամբ, ապա թողարկման ավարտին մի փոքր խոսենք արդեն մեր մտքի աշխատանքի և այն կառավարելու կարևորության մասին։
Sasma
Եվ այսպես սիրելիներ տեսանք, թե ինչ է կատարվում, երբ դեռ պայքարը չսկսած մտքով արդեն պարտվում ես, եւ ինչ է լինում հակառակ դեպքում, երբ պայքարը դեռ չսկսած արդեն հաղթում ես։ Սկզբում հաղթիր, հետո ճակատամարտիր, այսինքն հաղթիր նախորոք, ասվում է ճապոնացի սամուրայների բուսիդո վարքագրքում, որը ի դեպ հայերեն կա թարգմանված եւ որի մեջ կան բազմաթիվ նման կարևոր մտքեր, որոնք երբեք չեն կորցնում իրենց այժմիականությունը։ Շատերը դեռ պայքարը չսկսած, եւ դա ցանկացած ոլորտում, արդեն համակված են լինում պարտվողական մտքերով։ Բա որ չստացվի, բա որ չկարողանամ, իսկ ամենափոքր կասկածը կարող է կործանարար ազդեցություն թողնել անելիքի արդյունքի վրա։ Ինչու միշտ մտածել բացասական հնարավորը եւ երբեք դրական հնարավորը։ Պատկերացրեք այն ճակատամարտի վերջը, երբ զինվորը հակված է նման մտքերի։ Ամենափոքրիկ անհաջողությունն էլ նրա համար կլինի հանձնվելու, նահանջելու պատճառ։ Ես գիտեի, որ մենք չենք կարող։ Պատկերացրեք այն գործի ավարտը, որը սկսում եք ձախողման մասին մտածելով։ Դրա համար պետք է հաղթել նախորոք, ինչպես ասում են ճապոնացի սամուրայները։ Պետք է նախ եւ առաջ հաղթել մեր մտքում ծագող բացասական բոլոր մտքերը, նոր միայն կատարել պայքարի առաջին քայլը։ Երբ համակված եղանք հաջողության անսասան գաղափարով, էլ ոչինչ չի կանգնեցնի մեզ, ոչ ոք չի կարողանա դիմագրավել, իսկ այն անհաջողությունները, որոնք հակառակ դեպքում մեզ թևաթափ էին անելու, այժմ արդեն ոչ մի նշանակություն չեն ունենա։ Եթե օրինակ ծառավել ես, տան ջուրը կտրվել է, մոտակա մի քանի խանութում էլ շշով ջուրը սպառվել է, հաստատ չես համակերպելու, չէ՞, ծառավից մեռնելու մտքին, քայլելու ես ավելի հեռուն, փնտրելու ես այնքան, մինչև ջուր ճարես։ Հենց այդպես էլ հաղթանակն ու հաջողությունն են, համառորեն պիտի ձգտես հագեցնել դրանց հանդեպ քո ծառավը։ Իհարկե, մենք ամենայն վստահությամբ չենք կարող ասել, թե կարսը կմնար մեր ձեռքում, եթե պայքարը շարունակվեր։ Հնարավոր էր, որ պարտվեին եւ նահանջեին, բայց այդ դեպքում կգիտենայինք, որ պայքարել ենք եւ ստույգ տեսնելով, որ չենք կարողանում, նահանջել ենք։ Ոչ թե հիմիկվա նման կմտածեինք, թե գուցե եւ հաղթեինք, եթե դեռ պայքարը չսկսած մեր մտքում պարտված չլինեինք։ Եկեք ինքներս մեզ հարց տանք. Որքան է հաղթանակի հնարավորությունը հանձնվելու դեպքում։ Միթե այդտեղ թեկուս չունչին հնարավորություն կա։ Ոչ, հաղթանակի հնարավորությունը 0% է։ Իսկ որքան է հաղթանակի հնարավորությունը պայքարը շարունակելու դեպքում։ Այսպես ասենք, մենք պայքարում ենք հաղթելու համար եւ գուցե հաղթենք, գուցե ոչ։ Այսինքն հաղթանակի հնարավորությունն այս դեպքում կլինի 50%, համաձայնեք։ Դե ինչ, դուք որը ճիշտ կհամարեք ընտրել, 0%-ը թե 50%։ Իհարկե, կողքից պարտվողական տրամադրություններ տարածողները մեծ ազդեցություն են թողնում մեզ վրա, եւ դա բոլոր ժամանակներում է այդպես, ինչպես նաեւ այս վերջին պատերազմների ընթացքում։ Այդ պատճառով ձգտենք միշտ հեռու մնալ այդպիսի մտքեր արտահայտող մարդկանցից, այլ միշտ փնտրենք դրականից, հաջողությունից խոսող, դրա ճանապարհները քննարկող մարդկանց ընկերությունը։ Իսկ եթե հենց դուք եք այդ բացասական ու պարտվողական մտքեր տարածողը, կրկնակի եռանդով փնտրեք հաղթելուց խոսողների ընկերությունը, որովհետև հաղթողների կողքին հաղթողների թիվը կավելանա եւս մեկով, պարտվողների կողքին դինելու դեպքում պարտվողների թիվը կավելանա եւս մեկով, մտքերը վարագիչ ազդեցություն ունեն։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, ես մեզ մաղթում եմ այսուհետ միայն դրական, հաղթական եւ հաջողության մասին մտքեր։ Մինչ նոր հանդիպում, չմոռանաք, որ մենք այն ենք, ինչ մեր մտքերն են, ինչ մտածում ենք։ Լավ բաներ մտածեք։
Thank you.
ուժը միասնության մեջ է։ Համախմբվենք ազգային ու քրիստոնեական արժեքների շուրջ, ճանաչենք, պահպանենք ու տարածենք դրանք։ Միացիր մեր առաքելությանը։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ Radio Mariam. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։